Det var godt i dag, synes jeg. Ja, dit sæt også. Også fordi de var bare ved at være møre der, ikke?
Ja. Velkommen til Heinos podcast. Det ved du ikke, hvis du ikke er fastlytter, Michael Sjøt, men det er lidt en feature, at jeg ikke rigtig ved, hvad episoden var, vi nåede til, og det er ikke sådan påtaget. Jeg kommer altid i tanke om det, når jeg trykker record. vi er omkring nummer 29, tror jeg.
29? Okay, har du lavet så mange alligevel?
Ja, det vil jeg tro.
Vildt nok.
Ja, ja, og i forhold til, hvornår min podcast som er gået død, så er det sådan rimelig jubilæumsagtigt.
Ja, ja, at det har holdt så lang tid.
Ja, ja. Men omkring nummer 29 episode, vi sidder på Comedy Zoo. Vi har lige lavet open mic, og Michael Sjøt er gæst.
Ja.
Velkommen til.
Tak.
Har du hørt?
Ja, jeg har hørt den, du lavede med Astrup.
Ja.
Med Ekstrabladet.
Hvor vi var graverjournalister.
Ja, ja. Og så synes jeg også... så hørte jeg Sofie Hane, efter vi har snakket om det den anden dag.
Hvad synes du?
Det kunne jeg godt lide.
Ja, hun er god.
Ja, men hende har altid godt kunne lide. Det har jo altid været sådan lidt ulykkeligt, at hun forsvandt.
Tror du ikke, at hun kunne gøre det? Altså, det var lidt min pointe, det var, hvis hun gad i Danmark, ikke? Med det niveau, hun har.
Jo, helt vildt.
Jeg tror, det ville blive kæmpe stort.
Jo, jo, jo. Altså, hun har jo også den der... hvad kan man sige? Der er sådan en mentalitet, som man nogle gange godt kan... vi kigger jo på mange af de nye, og så kan man se, at der er nogle af dem, de har ikke 100% mentaliteten til det i længden, og det har hun jo bare haft fra start af nærmest, sådan som jeg husker det. Det skal lige sige, hun har nået nogle år efter mig, så jeg havde delt ikke ligesom generation med hende eller sådan noget, så jeg er jo stødt på hende lidt mere som en ny, men hun havde bare ret tydeligt det der gear.
Hvis du spørger mig, hvad der er vigtigst, når du skal leve af at være sjov, om det er vigtigst, at du er sjov, eller om det er vigtigst, at du har mentaliteten, så vil jeg faktisk pege på det sidste, fordi du har ingen chance for at klare dig igennem uden mentaliteten.
Nej. Og vi har jo alle sammen set nye folk på open mics, hvor man tænker, fuck, du har funny bones.
Yes.
Og så går der 6 måneder, så ser meget igen.
Det fordi man fandt ud af, okay, så der er 7 år med gratis caféjobs, før jeg tjener den første plovmand.
Ja, lige præcis.
Ah, okay. Jeg kan ikke den dag.
Nej, lige præcis.
Eller man skal også virkelig finde ud af, hvor navlepillene det er. Fordi hvis man havde troet, det var noget andet, eller troet, det var mere showagtigt. Men så det er også derfor, hvis der er en open mic, nu har du været værd i aften. Men det der med, at det er svært at få spot, når man er ny. Men det, der faktisk er den største chance ved, det er, hvis du møder op, uden at have fået et spot. Og det er jo netop det undervist. Det er jo fordi, man godt ved, når du er typen, der var klar til at spille en aften på, hvis du ikke fik et spot, så har du måske faktisk det, der skal til.
Ja. Ja, men det er jo også det, man sidder og kigger efter nu. Det er jo også hos nye folk, er jo ligesom... Altså, er du en af dem, der bare liker for spot? Ja. Eller er du en af dem, som jeg også har mødt, selvom jeg ikke har sat dig på? Fordi du opsøger miljøet.
Ja.
Fordi du faktisk er interesseret i også at se de andre komikere.
Præcis.
Og lære noget, ikke? Altså, det er jo sådan, det er jo bare okay.
Det er også mit eneste råd til nye. Det handler stadig ikke om, hvordan du skal sætte dig ned og skrive, eller hvad du skal notere. Bare tag ud og være i miljøet i et par måneder.
Ja, tag ud og se en masse.
Drik en øl med folk og hygge dig og lære. Nu har vi haft 2 open mics i aften, hvor vi har været fælles. Vi har været på Citizen,
og
vi har været på Comedy Zoo. Og det, jeg har jo, det vi gør i øjeblikket derhjemme, fordi der er ferie, hvor børnene så ikke kan komme i vuggestue.
Ja.
Fordi børn åbenbart holder ferie,
selvom
de er 2 år gamle.
Ja,
jeg har brug for ferie. Hvad laver I?
så du skal ikke lege den her mål?
Så må du lege derhjemme. Du har ferie.
Det kan jo tidligere, de bare laver Excel-ark.
jeg har et menneske på 2 år, der har ferie lige nu. når jeg møder op med dig derovre, så sidder jeg og bygger ting i Lego. Jeg kan ikke bare holde 3 ugers ferie, hvis jeg har glemt alt, hvad jeg har skrevet.
Nej.
Så det, vi gør nu, det er halve uger, for vi leder i land. Så nu har jeg optrædet, nu har jeg så 3 dage, hvor jeg bor inde i mit materiale, hvor jeg sover på kontoret, hvor jeg bare er i det. Jeg sidder hele dagen og arbejder 10 timer op til det her, og så har vi en open mic sammen over på Citizen. Og det er lidt til stand-up, hvor du ikke rigtig ved. Så nu jeg sidder og nørdet med sætninger og kommer af i 10 timer, så sidder der bare altså 50 piger på Citizen. Hvoraf, da Anne Bakland spørger, hvor mange af medlemmer af Club Matas er aftenens største bifald.
Okay, altså de er ikke bare medlemmer af Club Matas, de er fans.
De er fans. tænker, der kunne jeg ikke teste. Der kunne jeg ikke teste nogen af mine kommer. Det er også det er at være stand-up-komiker.
Ja. Ja. Det er desværre meget spild, ikke? Jeg synes jo, de værste for mig, de der open mics, hvor man tager ud. Okay, nu har kræftet mig lige fået det hele til at gå op derhjemme og med børn og sådan noget. Og jeg kan lige slippe ud, og så kan jeg lige cykle ud på fucking play. Og så kommer man ud, og så er der bare en skoleklasse. Ja. Fuck mig. Ja. Fuck mig. Det er jo 100% spild af mit liv nu.
Det er
simpelthen,
jeg
får intet ud af det.
Men sådan en som dig, som jo har lidt materiale, der også går lidt ind i noget, at man skal vide noget om samfundet nogle gange, eller man skal have en idé om et eller andet ironisk lag til at være voksen eller menneske. Hvordan har du det med optræde på sådan en Citizen-aften?
Jamen, altså nu vil jeg lige sige, Citizen er ikke den mic, jeg bruger allermest. Nej. Fordi der er en lille smule med klientellet, der ikke matcher mig så godt. Men det er sjovt, at jeg bruger jo faktisk heller ikke Zoo. Jeg bruger jo Mellemrummet og Bartof.
Nå ja, du skal jo ud i revrøde.
Ja, ja, som er mine favoritter. Og selv der har jeg nogle gange nogle problemer, fordi de tit er meget unge. Så jeg kæmper mig jo igennem det her open mic noget. Jeg synes, jeg har fået et okay blik for lave nogle ting på open mic. Det fungerer ikke nødvendigvis så godt, men jeg kan mærke, at rytmen er der, eller der er nogle ting, jeg er glad for. Så kæmper jeg mig igennem det, så får det til at virke nogenlunde. Og så har jeg jo den ting, at jeg tager jo nyere ting med på mine firmajobs.
Ja.
Og det er faktisk der, de bliver tryktestet rigtigt, og nogle gange er det et bedre publikum for mig.
Må jeg stille måske det første kritiske spørgsmål, der er stillet i 29 episoder af Anders Podcast?
Ja, det må du gerne.
Jeg undskylder til stamlytterne. Vi vender tilbage. Selv da vi var på Ekstrabladet, magtede vi ikke at gå rigtig kritisk til.
Nej.
Nå, okay. Nå, jamen, så er det sådan der. Men vil det sige, at du faktisk går efter at teste i medvind, altså det vil sige hos folk, hvor du regner med, at de har det samme overbevisning som dig. Altså, det kan lyde kritisk, men det kan også være, at du har tænkt over, at du måske ikke kan bruge nogen til noget, hvor du ved, at de bare partout er uenige.
Nej, men det handler ikke så meget om, de er enige eller uenige. Det handler ligesom om, hvis jeg laver en politisk bit, for eksempel, jeg ved jo godt, altså hvis det er en tungere en i hvert fald, så ved jeg udmærket godt, jamen publikum herinde i aften på kommende uge, det er ikke derfor, de er kommet.
Nej.
Det er ikke til dem. Og når jeg skal ud og lave et soloshow, så er det en anden type mennesker. Så det er sådan lidt skizofrent, men på den måde, at jeg kan jo sagtens optræde for dem, der har i dag, og så tilpasser jeg mig til det. Men der er nogle bits, dem er jeg nødt til at teste i nogle andre venues.
Ja, så det er sådan en afvejning af, at det kan være rart nok at stå herinde, og så sige sætningen, så man bliver bedre til at ordne det.
Ja.
Men man vil heller ikke have så dårlig en oplevelse med sit nye materiale, at man tænker, det er usjovt.
Nej, men jeg vil sige, at jeg sætter alt nyt materiale igennem den her mølle først.
Mm.
Altså, det gør jeg.
Ja.
Og så er det først, når jeg støtter. Men det var faktisk lidt det, vi snakker om dernede før. Det er det der med, at jeg tror meget på det der med at teste i modvind.
Ja.
Først sige det, hvor jeg skal. Altså, ja, fordi det spidser mig. Altså nogle gange, jeg kan være rigtig dårlig til at antage en masse ting. Altså, der er en masse viden, der er implicit. Og meget af det sjove ligger jo også i at forklare det.
Mm.
Så der er meget materiale der på en eller anden måde. Og det opdager jeg typisk, når jeg står ude på Bartof. Så tænker jeg, hvorfor fanden det reagerede de overhovedet ikke på? Og det er jo fordi, jeg glemmer at sige nogle af informationerne.
Ja, det er så vildt det der.
Ja, og så til næste gang, så husk lige at sige det hele, du ved
ikke. Jeg fatter ikke noget, hvad det ikke fatter, så kan man høre den. Når I fatter ikke, hvad jeg mener, for jeg ikke siger det jo.
Nej, lige præcis. Lige præcis. Jeg gør det
boede ind i hovedet på mig.
Ja, jeg gør det så tit det der, ikke? Og så, okay, så lige hatch det lidt mere ud, ikke? Så hernede, ikke? Okay, så begynder der at være nogle grin i det, og så bliver den mere brugervenlig, eller hvad man skal sige.
Ja.
Og så kan jeg jo altid skrue ned for det niveau igen. Alt efter behov, men jeg tror, det er meget, meget sundt, for specielt mit materiale, det er at komme igennem de der.
Ja.
Altså, jeg synes jo også, at et andet problem er faktisk, så har man ligesom mic'et sig igennem København. Jeg tager det altså også med til Odense,
yes,
og til Aarhus, yes, og til Aalborg, og jeg tager det med ud på et gymnasium i Esbjerg, og jeg tager det med til nogle læger i Skive på et firmajob. Altså, du ved, jeg tager det rundt over det hele for at se, hvad der sker.
Ja.
Og det er sådan en.
Hvor lang tid var du om at ture og bruge firmajobs til også at teste lidt?
Ja.
Det er meget nyt for mig.
Ja.
Det har været sådan helt utopia, vi har begyndt. Ikke sådan uden respekt eller sådan noget, men hvis jeg føler, at det her kunne godt passe ind, og det ødelægger ikke noget, hvis det minut ikke går, så går jeg lynhold tilbage noget andet. Sådan.
Ja, præcis. Altså, man gør det jo meget mere kontrolleret på et firmajob, ikke? Det er klart. Det er inde i midten, og hvis man virkelig har dem, ikke?
Ja.
Jamen, det er lidt sjovt, du siger det, for det kan ikke sætte fingeren på, hvornår skete. Jeg har jo været ret heldig. Altså, okay, way back. Altså, helt
så, way back. Hvornår startede du?
Jeg startede i 99.
Okay.
Og så bokser jeg lidt rundt i noget relativt standard materiale, og så er det. Og på det tidspunkt, da jeg ligesom vokser op der, comedy-wise, der er fortællingen den der lidt amerikanske med, at man skal have et firma-sit, som er alt det mest clean, mainstream, mest effektive, virker alle steder.
Vittigheder.
Ja. Og så optræder du også på klubber, hvor du mere udvikler og laver ting, du bedre selv kan lide-agtigt. Jeg ved ikke, hvorfor. Den vokser jo op med den overbevisning. Så på et tidspunkt har jeg to meget forskellige sets.
Ja.
Jeg optræder hernede. Og det er meget satirisk, og det er det, jeg godt kan lide at lave, og jeg synes, det er pissefedt. Og så når jeg tog og lavede et firmajob, så er han nærmest en anden person.
Ja, det har også været en stram, det har været en stram periode for dig, der hvor du skulle skille dig af med slangeskinner, ikke?
Lige præcis. Lige præcis. Og så på et tidspunkt beslutter jeg mig simpelthen for, fordi jeg så begynder at opleve, når jeg er ude på et job, så er folk lidt, hvad fanden var det? Mm. Og nu får det til at lyde som om, jeg havde en milliard jobs, det havde jeg ikke, men der var bare, jeg oplevede bare et par ubehagelige gange, hvor der kom nogen op bagefter og sagde, altså, jeg så det med suge, det var mega godt. Hvad fanden var det der?
Hvad fanden var det?
Altså, ja. Og jeg havde nogle af de der meget ubehagelige oplevelser, som jeg er meget rundet af, som, hvor man har nogle jokes, når man er ny, som er sprogligt, du ved, for meget, eller de, ja, er sådan, de lever af en chok-effekt, og de sådan, jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det, men du ved, de der jokes, hvor når du siger dem, og folk griner, så slipper du afsted med dem, hvis du siger dem, og de ikke griner, så er du en fucking nar.
Så lyder det dumt, ja.
Ja, ja. Og der havde jeg bare sådan nogle rigtig grumme episoder, hvor jeg bare lignede en kæmpe klovn, ikke? Ja. Og jeg sagde ting, jeg ikke synes, og jeg, som jeg ikke synes var okay, og sådan noget, ikke? Og det, der kan jeg bare huske, at på et tidspunkt tager hjem fra et job, og bare straight up beslutter mig for, nu er du nødt til at lave det samme på klubberne, som du laver på firmajobsene.
Ja, og det er en svær beslutning, men ja, den er fandme også rigtig. Men du har jo Sjøministeriet, som laver podcast, men også især, synes jeg, at du starter med at lave en nyårstalen.
Ja.
Men det startede jo faktisk som en nytårstale.
Ja.
Jeg tror en dag, jeg var nævnt i den allerførste.
Ja.
Fordi jeg var blevet troet eller sådan noget.
Ja, ja.
Men så går du i gang med en ugenlig. Jeg kan ikke komme på noget sidestykke i dansk comedy, hvor nogen har holdt en feature i så lang tid. Som du har holdt en tale hver uge på Facebook.
Nej.
Hvad snakker vi? Snart 10 år?
Ja, jeg tror, efter nytår går vi ind i det 10. år, ikke? Det må da være sådan. det må være sådan. Jo, for det var i 14. Ja. Så det giver mening. Ja, er det sygt nok?
Lad en tale hver uge, ja, i 10 år. Ja, ja. Hvordan kommer du? Altså, hvordan når du det? Altså, jeg har travlt bare af at skulle se din tale.
Altså, jeg kan huske, da jeg startede på det, der var tanken ligesom, okay, fordi jeg havde produceret noget fjernsyn, der gik fra uge til uge, og jeg havde ligesom været inde i nogle rytmer, både med at lave noget radio.
Hvad er det for noget fjernsyn?
Vi havde lavet Zulu News på det tidspunkt,
ja.
Inden, og så havde jeg lavet Bremen før det, og jeg havde været inde i sådan nogle...
Var du med at lave Bremen?
Jeg var fandme hovedforfatter i et år, du.
Efter Gud, ja. Ja. Gud ja, du var lavet for Madelsen, du var skide sur på dig, ja. Det er rigtigt,
ja.
Du har sgu da forfatter der,
ja, ja. Ja, det var mig Olsen, der skrev, hvad vi selv synes var en utrolig sjov sketch, som vi fik stakkels unge Simon Talbert til at lave.
Du må virkelig ikke undskylde det, men jeg grinede rigtig meget af Madelsens video, hvor han havde proppet
DVD ned i ridskåret. Ja, det gør jeg også.
Det var sjovt.
Ja, det var hilarious.
Jeg havde fundet en 10'er, og de aftalte, det måtte bare være billig lort.
Ja. Ja, det synes jeg, det var et godt stab, det der.
Ja, det var så fint. Det.
Ja, det var så fint.
Men altså, også fordi, jeg kan egentlig godt lide, når der er sådan noget, jeg kan godt lide, når der er rav i gaden.
Ja, det kan jeg også. Jeg har
især når det bliver lavet sådan rigtigt, altså sådan der, ja. Altså med videoer, og nu må I gå tilbage til ham, hvis I vil, eller sådan.
Ja.
Men det der med, der bliver lavet, det bliver
lavet. Var også, og det, jeg kan huske, Madsen var fucking sjov. Han var i Natholdet, hvor Breinholt spørger ham til det.
Ja.
Hvor han har sådan en virkelig sjov en, hvor du ved, så tror jeg, Brandholdt siger sådan noget, men er det ikke sådan lidt, så er der nogle nyere komikere, og så gør de grin med dig, og så er det sådan lidt at sparke ned på dem, og hvor Madsen bare siger, men jeg sparker bare, altså, altså, jeg ved ikke, hvor de står henne, jo. Nå, du var dernede.
Jeg kan ikke gøre, hvor de står dernede. Han er altså ikke sjov at være i battle med. Jeg tror, det er hans gamle rap-gen.
Ja, men jeg elsker det der, det der hiphoppet der. Altså, det tror jeg også, folk misforstod, hvor sjovt vi
andre synes. Jeg hyggede mig over den der 10-kroners gave til mandelgave, ja, og så din DVD nede i Ridsengrødene. Ridsesvangen.
Ja, det var fucking sjovt.
Nå, okay. Og Zulu News, det var sådan noget... Det var egentlig bare det. Det var egentlig det samme, ikke det?
Jo, det var...
Hvad lavede I?
Jamen, det var jo et... det skulle handle om nyheder, ikke? Så det var sådan ugenligt nyhedsprogram, hvor jeg var vært, og Elias og Olsen og Rask, ikke?
Ja.
Var det sådan?
Ja.
Ja. Var dem, der sad ligesom i panelet, ikke? Og så havde de hver en ting med.
Men det var da ellers en del, der godt kunne have været vokset.
Ja, det synes jeg bestemt også. Okay. Vi nåede lige at få det til at virke, så lovede vi det.
Okay. Nå, det startede med lysten til at lave noget unødigt.
Nej, men jeg har jo hele tiden haft det, kan man sige, okay, fordi jeg har haft en svaghed for det der satire.
Ja.
Og så var man bare i det mode der, og det matchede jo også med den måde, jeg skrev materiale på det hele taget, ikke?
Men begrænser det dig, at folk tænker, at du er en politisk komiker? Altså, får du sat dig selv i en boks nu, du ikke vidste, du skulle i? Jeg kan huske første gang, jeg så dig optræde,
ja.
Det var på standup.dk, hvor jeg sad på drengeværelset, og du lavede sådan noget, altså, sådan noget jeg hedder John.
Eller ja, ja, ja,
jeg hedder ikke Osama Bin Laden, jeg hedder John. Ja, John. Det er helt mærkeligt at se dig så stå 15 år senere og være den politiske komiker.
Ja, lige præcis. Altså, jeg tror, det var det, jeg gerne ville fra start af, uden jeg vidste. Det var ligesom at snakke om, altså have noget, der havde samfundskritik. Ja. Men det der med at definere det selv som politisk komiker, det, jeg tror, jeg har faktisk noget materiale om det nu, det der med, jeg identificerer mig jo ikke selv sådan.
Men du har også mærket det på din firmajob, at det er styrelser og...
100%, 100%, og det er jo også det, jeg laver. Altså, det passer også til dem. Altså, jeg kan jo sagtens tilpasse det til mange forskellige sammenhæng, men jeg hygger mig jo meget, når jeg kan skrue, hvad kan man sige, du ved, detaljegraden op, uden at sætte folk af, fordi de godt ved, hvad jeg snakker om.
Men jeg synes bare, når man har fået at vide, at over i Amerika, altså, der kan du være nichekomiker, fordi at så er der nok mennesker. Jeg synes, du er undtagelsen, der er bekræftet rent i Danmark, at du er en af de bedst sælgende komikere i København og Aarhus. Men, ja. Men så ikke nødvendigvis i resten af landet.
Nej, lige præcis.
Det skulle da ramme en niche, storbys niche.
Jamen, det er det 100%. Jamen, det er det. Det er det 100%. Altså, det er.
Men hvordan har du... Er det ikke meget fedt, egentlig?
Sådan, jo.
Ikke på den måde fedt ikke at komme rundt, men er det ikke meget fedt, at man ligesom ved, at nu har jeg taget en beslutning om min stilart, og det har folk lagt mærke til?
Jo.
For det kan jeg se på tallene.
Jo. Data. Ja, lige præcis. Jo, altså... Altså, jeg har aldrig haft det der med, at jeg skulle have en idé om, at jeg kunne blive kæmpestor.
Nej.
Så for mig er det jo bare en gigantisk succes, at det kan lykkes at sælge flere billetter fra gang til gang.
Ja.
Og jeg kan få lov til at lave præcis, hvad jeg gerne vil jo. At det er jo sygt luksus at være sluppet afsted med. Altså, det show, jeg lavede sidst. Altså, de mennesker, der kom der, ikke? Det var fandme vildt. Hold kæft, vi havde nogle gode aftener,
mand. Ja, du har skabt en klub, jo.
Ja, altså, det var magisk fedt. Altså, og det havde jeg aldrig troet ville ske.
Nej.
Fordi jeg er jo vokset op med, at jeg på en eller anden måde skulle være så god til teknikken i comedyen, at jeg ligesom skulle lokke folk til at grine af det, ikke?
Ja.
Altså, jeg brugte jo mange, mange år på at have alle mulige sådan, nærmest undskyldninger ude på jobs for... Altså, alene det der med, jeg havde jo mange år, hvor jeg så virkelig, virkelig ung ud. Og så skulle jeg ud og snakke om noget politik, og jeg vidste jo, at gennemsnitsalderen på publikum var over min alder. De gad overhovedet ikke at høre på, hvad jeg havde at sige, vel?
Men det er sådan, jeg har haft det med Klint udefra at se i mange år. Jeg siger jo til alle, der gider høre på det, og i særdeleshed siger til min bog, All Things Life, hvor Mikkel også er, Mikkel Centurius. Fordi nogle gange så spørger Christoffer, som er min manager derovre, han siger, hvad sker der derude? Jeg har sagt til ham flere gange, det skal du ikke kontrollere om. Du skal bare passe op på Mikkel Centurius.
Ja.
Fordi... om 10 år, og måske faktisk før, så er han Danmarks, ikke bare bedste, men også en af de største komikere.
Ja.
Fordi han er så vild, men han har også haft det drenget imod, så det begynder, nu begynder han så mere og mere.
Ja.
Men når han er 45-50, så er han vores Bill Burr.
Ja.
Så bare hold fast i ham.
Jamen,
jeg har ikke flere råd.
Nej, men lige præcis.
Men det er jo det samme, der sker med dig.
Jamen,
jo mere voksen du kan se ud.
Ja. Altså, jeg kan huske, jeg har i min midt-20'er tænkt, jeg tror, jeg piker, når jeg er 50'erne.
Ja, det tror jeg.
Det her vitterligt selv ting.
Altså, det kommer kun til at gå der bedre, jo.
Ja.
Men du ser stadig ung ud. Hvor gammel er du?
Ja, 43.
Okay.
Men det er sådan noget udtryksmæssigt, som kommer til at hjælpe det på vej, ikke?
Men jeg siger stemmer, vi har. Sådan nogle... Altså, jeg mumler, og du er sådan... Det er der jo heller ikke meget sådan autoritet i.
Nej, altså, der er jo noget i, at... Jeg tror, jeg har en sygdom, sådan rent comedy-wise, med, at jeg har været tvunget til at fjolle det lidt op.
Ja.
Som giver mig nogle grin, eller sådan, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men som er så bitter fast.
Nå, også, altså, det kan godt være, at du kan smide fra dig at være forstærkelse ved, at du godt kan lide ikke at bevæge dig ud af zone 1 i København, og du godt kan lide kaffe, der smager dårligt. Men det der udmærke, ikke? Som folk, der han påstår, de godt kan lide.
Ja.
Men du kan ikke lægge det fra dig, at du trækker på nogle vokaler, jo.
Nej.
Og så lyder man bare lidt mere fjollet. Ja. Og man mister noget autoritet.
Ja. Og problemet er også komisk, er jo, at man jo også stoler lidt på det.
Ja, men det er en kæmpe gave.
Ja. Altså...
Det er jo med.
Ja, lige præcis.
Ja.
Ja, det er frygteligt. Jeg synes, det værste er, når man finder ud af, det var sådan et akillesæl, jeg synes, jeg stadig kæmper med. Når man første gang finder ud af, at jeg kan forklare ting sjovt.
Mm.
Altså alene det, at forklare noget... øde jeg mig meget i på et tidspunkt. Og så finder man, når du kan bare forklare, hvad det er, det handler om, det her.
Ja.
På en sjov måde. Det kan godt blive sådan en krykke på en eller anden måde, ikke? Fordi så får man lyst til at forklare alt muligt. Det er meget nemmere, end at skrive materialer.
Det, der har rykket mig mest i stand-up, det er, hvad jeg har lært mig selv privat. Det er det der med at fortælle en historie, og så bare insisterer på, nu vil jeg gøre den her. Når jeg fortæller den til familiefester, eller fortæller den i vennegrupper, eller fortæller den privat, så skal den være sjovere og sjovere fra gang til gang. Jeg ved, og når folk, jeg har fundet ud af, at når folk siger, man skulle nok have været der, så vil det altid være, nej, du skulle nok have været bedre til at fortælle den, fordi I har haft det sjovt minde. I har haft det sjovt minde, det kan vi mærke.
Ja.
Ingen også griner nu.
Nej.
Man skulle ikke have været der. Man skulle have haft en ven, der var bedre til at fortælle historien.
Ja.
Så mit råd er altid til komikere eller til folk, bare sådan, så fortæl den igen på en ny måde. Ja. Lær at få os til at grine med den historie, som tydeligvis er sjov.
Ja.
Så det er bare det samme privat og stand-up.
Ja, ja, og det, altså... Synes du ikke nogen gange, det kan være svært at øve sig i at fortælle en historie privat, fordi vi laver det, vi gør?
Jo.
Altså, jeg fortæller simpelthen en væsentligt færre historie.
Ja.
Simpelthen fordi, at det på en eller anden måde er lidt ødelagt.
Ja, det er ødelagt, og at man, hvis man godt ved, at det her det kommer aldrig til at være materiale alligevel, så, der sådan, så vil jeg hellere bare have en rigtig snak. Men man kan godt bruge det i træningen jo.
Ja, ja, det er rigtigt, det er rigtigt.
Ja.
Altså, jeg er i hvert fald bare i sådan nogle sociale sammenhænge, hvor der ikke er komikere. Jeg siger ikke pip.
Nej, nej. Hvis man sidder til et bryllup, og snakken går, og den så tit ender på og handler om ens arbejde, fordi det er ret nemt for folk. Altså, det er en god icebreaker for alle.
At spørge ind til.
At spørge ind til, fordi ja. Der er nogle fælles referencer, og høre, hvem de hader ens kollegaer. Ja.
Det tænker jeg. Ja, det er en klassiker, det der.
Ja.
Nå, okay. Ja, men,
og det er altid de samme to.
Ja, ja.
Jeg gider ikke sige mig.
men det er så skægt, hvem de ikke kan lide. Altså, og det er sådan mærkeligt, fordi du vil jo aldrig gøre det på... Nå, arbejder du hos Deloitte? Okay, ja.
Ja.
Vi har jo aldrig kunne lide ham over i regnskabsafdelingen.
Jeg fandt ud af, at jeg havde sådan en periode, hvor jeg forsvarede det og sagde, hey, det er faktisk mine venner og kollegaer. Jeg finder meget mere glæde ved nu at gå med på den.
Ja.
Og bare backstabbe. Ja, altså, helt sådan. Bare sådan, ja, fuck ham, mand. Ja, altså bare få en fripas til side i 20 minutter, bare havde. Det var sjovt.
Det er sjovt, bare give dem flere kugler til næste gang, de skal have på vedkommende.
Ved du godt, at du har er skyld i Thomas Warberg?
Ja, det vidste jeg faktisk godt. Det har jeg snakket med ham om.
Thomas Warberg sidder og ser stand-up.dk, og så ser han Michael Schiøt optræde, og så tænker han, hvis det der er nok, så kan jeg også.
Ja.
Hvordan har du det?
Har vi ikke alle sammen sådan en? Har vi ikke alle sammen en, vi har set, fordi vi godt kunne lide Chara, og så har vi set nogen være på den, hvor man måske lidt, hvad? Så kan jeg også. Ej, for mig var det Morten Møller.
Nå, Morten Møller?
Ja.
Ej, han var rasende.
Ja.
Han blev rasende at høre det der.
Det ved jeg, det tror jeg, jeg har sagt det til ham.
Han var sjov, mand.
Jamen, han var skidesjov.
Okay, han havde glemt.
Ja, han var skidesjov jo. Og det er jo det, han var totalt forud for sin tid. Han er kommet i dag, hvor han slået igennem.
Hvem fanden har jeg haft?
Jeg synes, vi alle sammen har haft nogen. Du ved, man forelsker sig i Chara, man går ind og ser det meget, og så på et tidspunkt opstår ideen om, at man selv skal prøve at lave det. Og så på et tidspunkt er der en, hvor man tænker, okay, men han kan slippe afsted med det der.
Det kan faktisk godt være, det var, fordi jeg sad og kom i Fight Club, hvor noget af konceptet også var, at nogen faldt igennem.
Ja.
Og der kan det godt være, at det underbevidste er gået op for en. Nå, det må man også godt.
Ja,
og du præcis. Står der alligevel næste uge.
Ja, ja, og det man så finder ud af, når man så starter, så, nå, okay, Morten Møller var fucking god jo.
Ja, ja, præcis.
Altså, du ved,
præcis.
Altså,
det ham var... der, du synes var en dårlig, ja. Havde stadig fået plads i fjernsynet jo.
Ja, ja, lige præcis. Han havde øvet sig rigtig meget.
Rigtig meget.
Ja.
Hold kæft, hvad var det hed, det der? Get Ahead.
Tinglifts-ting. Ja, ja, der var spillet Morten Møller også en rolle.
Hvis man ikke har set det program, nu kan man lige tænke om, at det er Morten Møller. Det er sådan et kursuscenter, hvor jeg tror, det er Madison, der spiller kursusleder.
Nej, det er Tinglift, der er en psykopat kursusleder, og de andre er deltagere, og det er Mick og Madison og Morten Møller.
Men er Madison ikke sergeant-agtig? Er han ikke sådan en...
Nej, ja, det tror jeg er Tinglift. Det er jeg ret sikker på.
Jamen, det kan vi ikke foregive, for jeg tror ikke, det findes. Mere.
Nej, det er en DVD, der ligger et eller andet skummet sted.
Men nogle gange, så findes de alligevel på DBA. Jeg har købt sådan et Superdrive, Apple Superdrive. Og så kan man jo inde i det der handbrake, så kan man, hvis man har en gammel DVD, så kan man få grabbet dem og lagt det ind i Dropbox på en fil. Og sådan nogle gange finder man alligevel noget på DBA, hvor man lige tænker, den skal jeg lige have digitalt, den der.
Ja, ja.
Hvis der er nogen, der har Get Ahead derude, så vil jeg gerne købe den.
Ja. Hvor fanden var det nu? Det gamle kontor, vi havde, der stod en masse gamle comedy-DVD'er.
Der var den. Den var oppe på Magstred.
Ja.
Men hvem er de der? Ja,
hvor blev de af?
Er det Astro?
Det er simpelthen tvivl om. De er ikke med ude på det nye kontor.
Det er ikke jo dagen, der har fået dem.
Nej, det håber jeg fandme ikke. Det er simpelthen tvivl om, hvor de blev af. Der var mange ting, du ikke kunne få snitterne i der.
Men der var Get Ahead også,
ja.
Kan jeg huske.
Ja, det var den nemlig.
Måske er den tættere på os, end jeg tror.
Måske er den lige her.
Jeg sidder lidt mærkeligt. Kan det være det? Nå, skål. En ting, det vil jeg sige, at nu er det jo episode måske 29. En ting, jeg har sprunget lidt elegant over, det er, at jeg altid præsenterer, hvad det er, at vi drikker. Jeg kunne mærke, at du ikke gad at skåle, hvor vi ramte glasset. Jeg har kæmpet lang tid for at ramme.
Nå, er jeg ikke gad?
Ja.
Nå, det gad jeg godt.
Cecilia væk. Hun siger, hvis vi sidder på restauranten, og vi skal skåle, og så jeg får klinket glasset, så bliver hun sådan, hvor hun ridser sådan, uden at højt, men sådan lidt.
Altså, fordi hun synes, det er cringe, eller fordi hun går op i renligheden af, at hun ikke vil røbe dit glas?
Jamen, hun synes ikke, at når man er ude på restaurant, at det skal klinke. Hun er sådan,
okay.
Man markerer lige.
Okay.
Altså, jeg er sådan,
det er noget meget sjovt.
Jeg er sådan, nej, vi skal altså, skal der lige klinge, eller sådan.
Altså, ja. Vi spiller jo rigtigt.
Ja. Ja, men vi drikker øl, simpelthen, og vi sidder på Comedy Zoo. Og det er også det, der godt for en. Måske er man drikker med lidt for meget alkohol, når hver episode handler om, hvilken slags alkohol, jeg nyder i den her episode.
Ja, det kan måske godt være så.
Jeg har en podcast, der hedder en FCK-fan, en Brøndby-fan og en AGF-fan går ind på en bar. Det hedder podcasten. Så er det første, sådan.
Men det, hvad jeg har hørt nogle afsnit af, der drikker I da ikke alkohol hver gang?
Åh, 100%.
Gør I det?
Ja, vi har noget, der hedder Vanne Branca-rulletten.
Nå, ja, okay, men den er rigtig hver gang?
Ja.
Okay, det antog jeg simpelthen ikke var rigtigt hver gang.
Har du mødt Jøden og Dan Rakling?
Det har jeg faktisk, ja.
Vi optager mandag formiddag. Selvfølgelig er det rigtig alkohol.
Selvfølgelig er det rigtig alkohol.
Det er faktisk en perfekt start på ugen. Bare sådan mandag middag.
Ja.
Bare sådan, så har du lige en lille boss på kultåret. Vi sidder på skål jo.
Ja.
Hold kæft, for hyggeligt. Nå, der, den hedder man bare. Så første, sådan, hvad hedder det? Første revisorhus, jeg har, er sådan. Men alle de der bare regninger, altså det kan du ikke, altså hvor man sidder forklare.
Det kan du ikke trække fra.
Men det hedder jo, altså vi går ind på en bar jo.
Ja.
Så selvfølgelig skal jeg have øltrukket fra hver mandag.
Ja, det er klart.
Og sådan, det mente de ikke, altså. Og så nu har jeg fundet en ny revisor, og sådan, selvfølgelig, altså. Så drikker du rigeligt.
Altså. Hvad er det for revisor, har jeg?
Han arbejder nede på skolen. Nej, han er skøn. Han hedder Jørgen.
Jørgen?
Ja.
Fedt. Er han bare sig selv, eller er det et stort firma?
Han er bare sig selv. Men det er måske den yngste Jørgen i verden.
Ja, det er sjovt, for jeg forestillede ham lige med det samme der som 68-årig.
Jamen, det er han ikke.
Nej.
Han er på alder med mig og dig.
Og hedder Jørgen?
Men jeg forestiller mig så også, at det er måske det, der har gjort, at han er blevet revisor. Fordi han har gået rundt i 80'erne og været barn og hedder Jørgen, og så er det måske bare den vej, man skal.
Ja, lige så er der bare nogen, der er kommet og bedt om at lave deres selvangivelse.
Det gider jeg. Hey, Jørgen, kan du lige?
Hedder du Jørgen? Jamen, jeg ved godt, du går i 8. Men gider du lige lave min selvangivelse? Det kunne være fedt. Og så har man lært det på den hårde måde, ikke? Altså.
Men hvorfor laver du så stand-up? Hej nu. Kan godt være, der bare er nogen disponibelt. Nej, så det var egentlig det var sidespring, men det er jo sådan, det er jo sådan, selvfølgelig også som sådan okay i den her branche. Eller i den her podcast, at som, når ikke der er et koncept, at der er, ja.
Ja, for der er ikke noget koncept. Ja. Det var lidt fascineret af. Det var det der med, at det fik sådan lidt en antologifølelse med, at du lavede alt muligt forskelligt i de her afsnit her. Det synes jeg var fedt.
Og jeg kan også godt lide, en ting, jeg skal være bedre til, det er at lave de episoder, hvor jeg bare har en Zoom-recorder, og så sidder og snakker med mig selv.
Ja.
Fordi faktisk er øvelsen i det rigtig god til stand-up.
Ja.
Og at holde den selv, kørende selv.
Jamen det er sjovt, for det er jo det, jeg bruger Sygdomsministeriet talerne til. Det er ligesom at tvinge mig selv til at udvikle du ved, retninger på ting, jeg har tænkt i forvejen. Ikke?
Yes.
Fordi det er nødt til at være lidt præcist, når det.
Men det er troligt, man skal tænde en forpulig mikrofon, for ens hjerne gider at gå i gang. Du kan sidde på kontoret, bare helt usjov. Altså sådan. Du kigger på en banan, og så tænker du, så må jeg skrive noget om bananer, fordi jeg har ingen fantasi til at forestille mig noget andet, end det, jeg kigger på.
Nej.
Så tænder mikrofonen, så er du nødt til det. Så lige så kører det.
Jamen, det er jo det samme som, hvis de 20 minutter, inden du skal på en open mic, eller de 2 timer, der er, efter du har været på en open mic.
Yes.
Du producerer jo 14 dages arbejde der, men hvis jeg sætter mig ud på kontoret og sidder og kigger, der sker bare ikke en skid.
Yes. Det, og det
der skal virkelig komme nogen med en revolver og være sådan lidt, nu fucking finder du på noget, eller dræber dig, før hjernen den går i gang.
Men den revolver hedder jo. Du kan opnå en rigtig, rigtig tavlig situation, Jan, hvis ikke du gør det her godt.
Ja.
Og det er jo svært, når man skal udvikle det nyt, men jeg fandt ud af, at jeg planlagde en testaften nede på Karls spisehus.
Ja.
Og det var før jeg overhovedet vidste, at jeg havde noget som helst. Der vidste jeg, du skal 45 minutter klar til januar.
Ja.
Og du har lovet dig selv, at det her det er ikke noget gammelt. Og så sidder man jo, altså du har tjusket dagen før, og på dagen, der sidder du og får lavet lukker på jokes. Fordi du ved, i aften, så står du og dør, hvis ikke du skriver et bud på en lukker nu.
Ja.
Så kan din hjerne godt lave vildhed.
Ja, og så synes jeg tit, og så kan man godt tvinge hjernen til det, men når du så står der på scenen, så er det som om, den filtrerer det bare sindssygt godt.
Ja, for der sidder mennesker jo.
Ja.
Ja.
Så man ved instinktivt, at det her det er lame. Det skal du ikke sige.
Det skal du ikke sige. Nej, det er cringe. Ja. Det fungerer kun i Word.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og så Ja, men og så det ned derfra, og så tager man de rigtige noter, ikke? Det virker. Det der skal du blive ved med at sige. Fuck det der lort. Af med det der.
Din hjerne kommer aldrig op i 6. gear, uden der er nogen mennesker, der lytter på det.
Nej.
Det er også det for mig, Svendsen, vi kørte det der, hvor vi begynder at sidde og jamme foran publikum.
Ja, det så godt ud på lykken.
Men der fik der du simpelthen nødt, det er den mest effektive jamme i verden, fik der du simpelthen bare nødt til at levere noget.
Jamen, det var også genialt jo.
Og det var simpelthen så effektivt. Vi kom bare derfra med timevis af lydfiler, med ting, vi rent faktisk kunne bruge.
Ja.
Fordi ja, der skulle ligesom prøve at få folk til at grine af det jo.
Det er så mærkeligt, at man sådan... Jeg kan nok godt blive irriteret sådan på min egen... Jeg har det jo... Nu har jeg jo lavet de der talers længe også. Selv med de taler der, har jeg sådan lidt... Altså, du ved... Det ville jo være smart lige at tage nogle noter et par dage, inden jeg skulle optage den eller sådan noget, ikke? Og så har jeg måske også valgt et emne, og så har jeg kridtet lidt ned. Men jeg sidder bare og venter på, at jeg får noget fra Mads Holm, der skriver på det. Og så sætter jeg mig ned på 2 timer, og så skriver den.
Men hvordan fungerer det der egentlig? For det lyder helt vildt, det der med... Du har en tale på Facebook, og så har du ansat mennesker.
Ja.
Altså, I tjener penge via tier, ikke?
Jo, tier. Folk donerer til det.
Ja.
Sådan en fast beløb en gang om måneden via tier.
Så Mads Holm skriver talen?
Ja, Mads Holm, jeg giver ham et emne, og han giver mig en side med vinkler/vitser.
Ja.
Som jeg så filtrerer ind alt efter behov, og hvor tæt han ligesom er ramt på. Men det er meget, meget løst.
Ja.
Og nogle gange, så er det også sådan, hvor jeg ligesom sidder med det og tænker, nå, okay, jeg føler faktisk ikke for det alligevel. Jeg skriver en anden tale om noget andet.
Yes. Det er også det, folk nogle gange tager fejl med, man skriver, det er, nå, men så skal du ikke noget selv. Jo, jeg skal stå inden for det. Ja. Så hvis ikke jeg kan levere det, så skal jeg selv lave det sådan, eller sådan og sådan.
Men jeg har jo også ligesom lavet det så meget nu, og det har en vis sådan, altså struktur i det. Så jeg ved jo også, at Mads skal ligesom... Hvis Mads sender mig en A4-side, hvor han har bare tømt sin hjerne på emnet ud, hvis der er 2 vinkler i det...
Ja.
Det behøver ikke at være hans ord, men vinklerne,
ja.
Det kan være som jeg kan bruge. Ja, lige præcis. Så er jeg golden.
Ja.
Så det tager mig fucking en halv time at finalize det derfra, ikke?
Ja.
Fordi jeg har typisk en selv, der tænker, forelsker mig, det er den her tale, vi laver i morgen. Så ved jeg godt, ligesom, at det her er min pointe, og det her kunne jeg godt tænke mig at snakke om. Og så kommer han med 2 vinkler, jeg ikke havde tænkt over. Perfekt, så er vi der. Altså, du ved, så skal der bare ordene ovenpå, ikke?
Hvad er aftalen, hvis der bliver skrevet noget der kunne blive taget med på scenen? Er der en aftale?
Nej, det er der faktisk ikke. Nej, altså, der er faktisk det er sjovt. Vi har snakket lidt om det en gang imellem, hvor der er et eller andet, hvor så han lige, hey, det der.
Jeg lige fandt på.
Jeg har noget mere. Har du lavet det? Så jeg, nej, kør bare. Fordi jeg putter jo tit nogle andre ord ovenpå, så man kan ikke. Altså, hvis du så det masser skrevet og det jeg siger, så tror jeg en civil person vil ikke kunne genkende det. Men jeg ved jo godt, at jeg havde aldrig fundet på min del, hvis ikke jeg havde set Masses del. Altså den samme struktur. Det er hans vinkel, det er hans idé. Men jeg putter bare nogle andre eksempler, andre ord, andre, ja.
Men tænk en gang, at du havde ikke været der, hvor du er i dag, uden internettet.
Nej,
altså du har selfmade den lidt på internettet jo.
Jo, ja.
Det er ikke mange, der har. Adam og Nora, dig.
Ja.
Altså, der er ikke mange, der har gjort.
Nej, og så kan man sige, det der faktisk er endnu vildere, det er jo også, at jeg startede med at udgive talerne på YouTube. 0 AS mennesker så det. Så tilfældigvis, fordi jeg interesserer mig bare en lille smule for tech, så læser jeg, at Facebook har prøvet at opkøbe YouTube på det tidspunkt. Er ikke lykkedes. Det ender med at være Google, der køber dem. Og derfor så beslutter de sig for at sige, vi laver vores egen videoplayer på Facebook. Og vi lukker ned fra algoritmen for folk, der deler YouTube-videoer.
Ja, ja, ja.
Så jeg tænker, så lægger jeg dem bare op begge steder. Og på det tidspunkt er det som om, de bare har puttet napalm ind i videomotoren på Facebook. Så de spreder det fuldstændig sindssygt meget. Så jeg får herre meget tilfældigvis foræret ved at lægge dem begge steder. Og så er det jo, og så opbygger jeg jo en stor side, og derfra er alt jo nemmere.
Men, altså, det er så fascinerende og skræmmende på en gang.
Det er det virkelig.
Når de skruer på et eller andet, ikke?
Jo, og jeg havde prøvet så lang tid på at lave noget til tv, ikke?
Ja.
Og kæmpe, og så begyndte jeg at lave det der sådan lidt venstrehåndsagtigt. Jeg hygger mig bare med det her. Og så fordi de vælger at trykke på speederen på deres egen videoplayer på det rigtige tidspunkt, og jeg er der på det rigtige tidspunkt. Så, ja.
Men det fede ved det er jo det selvmade. Det der med, altså hvis man har et program, der sådan er i hvert fald prioriteret på en tv-kanal og sådan noget, jeg synes, der er fandme stramme kæder på dig, ikke?
Altså jo,
sådan,
jo.
Der er mange kokke, der er mange, der skal sige, hvad med det her minut, og hvad med det her? Sådan, jeg har sådan lovet mig selv, at de sidste par møder, jeg har siddet til med Pitch, har jeg sagt, at jeg gad godt, det her var et sådan, søndag aftenprogram.
Ja.
Jeg har slet ikke, det skal slet ikke være primetime. Og så hvis de siger, det tror jeg godt, det kan blive sådan noget, det må I slås med dem om. Men jeg gad godt, at der var redaktionel frihed som et søndagsaftenprogram.
Ja, ja, rammerne er det her.
Ja.
Men altså, når man har lavet, altså nu har jeg jo trods alt også lavet en del tv efterhånden, det er jo bare hårdt, fordi at der er så mange forbehold for afsenderens side, som ikke er dig.
Ja.
Det, man bliver jo stresset af det. Det er jo det, der bliver stressende. Det er jo nærmest ikke engang stressende at have travlt eller at lave det. Det er jo stressende, at du skal tage stilling til alle mulige random-ass mennesker, hvis holdning du ikke engang respekterer.
Ja.
Altså, det er jo det, der er problemet.
Og så for eksempel det der med, hvorfor kan talkshow ikke fungere i Danmark? Men det er fordi, at vi har kigget på USA og tænkt, det bliver lige så populært. Og så starter vi med at sætte det i primetime rammer. Det skal også starte med at være ligegyldigt. Ja. Og så skal det vokse af sig selv. Men fordi det skal fungere for date, så er der aldrig noget, der fungerer.
Det var virkelig en øjenåbner for mig, at der er en britisk, han er ikke stand-up-komiker, men tv-komiker, der hedder David Mitchell, som har lavet en fantastisk sketchprogram, Mitchell & Webb. Mm. Og så er han sådan en, der er sindssygt god i alle de britiske panelprogrammer. Så læste jeg faktisk hans selvbiografi. Og så var jeg ikke klar over det her, men mange af de panelprogrammer, du ser være kæmpe store fra England af, de har jo været live først. Mange af programmerne har jo kørt live uden tv, uden noget som helst.
Ja.
I 6, 7, 8, 9, 10 år,
fuck,
hvor de sælger billetterne, gør det live, så får de måske lov til at lave det på BBC 4 som radio.
Ja, præcis.
Og så på et tidspunkt, så bliver det til 9 out of 10 cats,
ja,
som kører i primetime. Men på det tidspunkt har de altså øvet sig i 12 år måske på det.
Og så ser vi det i Danmark og tænker, det vil vi også lave. Men, men det skal være med nogen, der ikke har nogen som helst erfaringer i det her, men bare de har et A-navn.
Ja, og de skal ikke kende hinanden, og ingen skal have en intern forståelse af noget som helst.
Overhovedet ikke.
Held og lykke med det.
Og vi klipper alt ud, der bliver grænsesøgende.
Ja, lige præcis. Og så dør det jo bare.
Ja.
Altså, og deltagerne har ikke haft mulighed for at øve sig, og tv-produktionen har ikke mulighed for at øve sig. Og, man er, altså, og så... Så kan man overtale tv-stationen til at producere det, og lave det, sende det, og så siger de, det er ikke godt, og så dræber de det. Og så forfra igen.
Ja.
Du ved, hvor man tænker, ej, kan nu lidt tålmodighed.
Altså. Selv sådan et program som Klipfiskerne, som havde overlevet sig selv i så mange år,
det
er jo værd på det. Jeg vidste til sidst, når jeg sagde noget, så vidste jeg, den kommer de til at bede mig om at lave et pick-up på, bare så de har lidt at vælge imellem.
Ja.
Men som man godt ved, så de vælger den fra.
Ja.
Så det var hver gang, man sådan, og til sidst vidste jeg bare, jamen der kommer pick-up her, fordi at Det var ikke til her for Danmark.
Nej. Og det, altså...
Man tænker, gør det noget, hvis der nogle gange er nogen, der tænker, far, eller sådan, det skal ikke være sådan påtaget, men hvis det var det, vi mente, og det var det, der blev grinet ind i studiet.
Ja.
Altså, jeg tør godt lægge ansigt til det. Så altså, hvorfor er det, at I skal... Altså?
Jamen, jeg tror faktisk, at det på en eller anden mystisk måde, så... Altså, okay. Da du startede med at interessere dig for stand-up, ikke?
Ja.
Er vi så ikke enige om, altså, har du set nogle komikere... Mm. Som har, du har grint af noget af det, de har sagt. En del af det, de har sagt, forstod du ikke. Men publikum grint. Så du var ligesom, okay. Jamen, hvad betød det?
Men det er meget præcis det der, fordi det, jeg blev bjergtaget af, var Jan Gindbergs stand-up.dk, som det netop var, at han går ind og roaster publikum, og man kan se sådan en vild energi, der er i det. Så det er netop det der med, at man kan se, at nogen synes, det her er for vildt.
Ja, og jeg forstår ikke nødvendigvis selv det hele.
Nej.
Men derfor mister det jo ikke værdien for mig.
Nej.
Jeg får stadig noget ud af meget af det. Det er sådan noget, jeg også selv ligesom går meget op i mit eget materiale. Jamen, alle de jokes, jeg laver, behøver ikke at være for alle i publikum.
Nej.
Der må gerne være noget, hvor du tænker, det forstår jeg ikke. Hvad fanden var det? Hvorfor griner de så meget af det?
Ja.
Du ved, så må du kræfte mig hjem og google ting, ikke? Altså, du ved, og det er det, som TV mangler nogle gange. De er hundeangst for, at vi skal sidde derhjemme og hygge os i 20 minutter, og så er der 4 minutter af dem, hvor man sådan lidt, hvad fanden gik det ud på?
Men
det er jo en fed følelse, jo. Det er jo en underlig følelse, at det hele ikke er til mig.
Du behøver ikke være enig i det her, men underholdning er jo lidt ligesom cumshot-scenen i porno. Altså, hvis nu at der, er det en af de gode scener, hvor der er 11 kvinder, ikke?
Ja.
Hvis nu du gerne vil ramme dem alle sammen, så er der ikke rigtig nogen, der får noget af det.
Nej.
Men det kan jo mere den der, hvor det er 11 mænd og et ansigt.
Ja.
Eller sådan. Og så kan man have en holdning til det, sådan, eller sådan. Men nogen har taget en beslutning. Eller
sådan. Ja, så der er taget en redaktionel beslutning.
Du kan ikke ramme alle, uden at ramme ingen.
Nej, eller sådan. Og man kan sige, det er i hvert fald ikke primetime på TV2.
Hvis ikke jeg havde været en kæmpe hykler, hvis jeg gjorde det, så havde jeg nok klippet det her. Okay, undskyld TV2, jeg forstår alt, hvad I siger nu.
Det, jeg kommer til at lytte efter, om du har klippet det her ud.
Det er, men det er faktisk ikke helt forkert.
Nej, det er det ikke.
Hvis man lige zoomer lidt ud.
Nej.
Jeg har faktisk tit tænkt på med porno, sådan at det der med, vi kender jo, vi har lavet tv og lavet alt muligt sådan, det der med, hvor mange fejl der sker, altså undervejs i en produktion, ikke? Sådan, der må også være sket det, at nogen har taget en kæmpe låt i ansigtet, og så der, har der stået en kameramand og sagt, jeg skulle ikke tro, det er kort. Altså, det fik du. Henning, den fik du. Ja, vi tager en pick-up.
Der må klart være noget med, hvor der er nogen, der bliver penetreret analt, og så går den der kinoflow. Så lyset lige forsvinder over på den ene side. Cut!
Hvis du ved, hvad akavet det er, og ville sidde her i en podcast, og skulle fortælle sin gæst, vi er ikke optaget i 40 minutter. Prøv at tænke på, hun får den, altså giga analt, og så står der en lydmand og tænker, fuck.
Kan jeg nå hjem og fake det her?
Er min stemme for mørk til at doppe det her? Ja, det er den nok. Kold!
Ja, det er brutalt, ikke?
Nå, det var ikke, fordi de skulle ende derovre. Men jeg synes faktisk, at samlingen for før holdt. Og for lige på det spor, du kan ikke ramme alle. Og det er fejlfortolkning, at du skal ramme alle.
Ja.
Jeg ved godt, det er nogle kommercielle tanker, og også krav og behov, fordi at man skal kunne overleve som forretning og tilsynsjon. Men meget bliver bare det samme, fordi vi er et lille land, så hvis du skræmmer alle, så bliver det bare meget...
Nå, men det er også en forfejlet idé om, at hvis der er noget i et program, der ikke er til mig, så kan jeg ikke lide programmet.
Ja.
Altså, jeg er med på, hvis hele programmet ikke er til mig, så ser jeg selvfølgelig noget andet. Men hvis jeg ser noget program, og der så er 10% af det, som ligesom... Okay, det forstod jeg ikke. Hvad refererede de til der? Mm. Så vil jeg jo gå i gang med at finde ud af det, hvis jeg ellers har investeret i produktet, ikke? Så det er sådan en, det er sådan en angst for... På en eller anden måde, det er sådan angst for ikke at blive forstået, tror jeg, af 100% af publikum.
Ja.
Det er bare underligt, fordi der ligger en kæmpe værdi i, altså, du ved, jeg var vokset op med sådan noget Monrad og Rislund, ikke?
Ja.
Som barn elskede det. Jeg døde rent halvdelen af det. Jeg fattede ikke, hvad det gik ud på.
Ej, men der var også plads til nogle sorte ting.
Lige præcis. Altså, det var da lidt underligt.
Hvis man prøver at se Gramsespektrum eller...
Ja,
altså man tænker, der blev også bare taget nogle beslutninger, og de havde ikke alle sammen overlevet en redaktør i dag, men det var også bare fedt, at der var sådan noget. Altså, ja.
Det var det, jeg elskede ved radio på en eller anden måde. Kan jeg huske, jeg var på B3, før jeg startede med at lave fjernsyn, og der, hvad hedder det, altså der synes jeg, det der var vidunderligt, det var, at redaktøren sad på den anden side af produktet. Altså, hvor på tv, så skulle du vise manus, så skulle de tage stilling til alt muligt, og så skulle de gætte lige så meget, som du skulle gætte. Og på en eller anden mystisk måde var redaktørens gæt bedre end dit gæt. Det gav ikke nogen mening.
Det var bare dig, der har brugt det 10 år på.
Ja, og så skulle du lave det hele om, og så skulle du lave det i fjernsynet og stå på mål for det. Men radio, der kan jeg huske på B3, der sad redaktøren, der lavede vi jo, hvad jeg havde lyst til. Så lyttede redaktøren til programmet og kom med noter. Så hey, det blev sgu lige lidt langt, det der. Altså, nu sad jeg lige og hørte det i går, og det blev lidt langt.
Hvad fanden har du lavet på B3?
Jeg lavede tjenesten.
Har du lavet tjenesten?
Ja, jeg var på det helt oprindelige tjenestenhold i kort tid. Jeg var på det tidspunkt også ghostwriter på Godmorgen P3.
Nå.
Ja, og så...
Jeg kan slet ikke forestille mig.
Det var brutalt løje, og så lavede jeg et program sammen med Huxi, der hed Løse Kanon.
Med Karen Tisted.
Ja, det var godt. Der sad jeg i redaktionen og lavede indslag og sådan noget.
Men nu siger jeg lige noget, der kan lyde lidt roast-agtigt uden at være det, men
ja.
Har de writer på Godmorgen P3?
Det tror jeg ikke, de har længere.
Okay.
Det, der skete dengang, nu får du lige en helt god historie, det var jo, P3 havde jo siddet på radio, det helt store monopol for evigt. Mm. Så kom Radio 100, og så lavede Radio 100 Morgenhyrterne med Andrea Lisbeth Rudolf, Lars Hjortøj og Lasse Remmer. Og de var jo kvikke nok, de to herrer, til at vide, hvordan det foregik i andre lande. Så de er sådan lidt, nu får vi lige Rasmus Olsen og Jacob Wilson til at være writers på det her, og hjælpe os med at have noget sjovt at sige. Mm. Og det var første gang P3 nogensinde fik konkurrence på noget som helst.
Men det var ikke det stort, det første Morgenhyrterne.
Ja, det var det nemlig. Og så panikkede de fuldstændig og var sådan lidt, vi skal også have writers.
Men de har taget de to bedste dengang.
Og jeg blev ghostwriter for nogle radioværter, der ikke gad at have en ghostwriter.
Nej, det kan jeg godt forstå. Det P3-værter, der skal have en stand-up komiker.
Det var Camilla Ottesen og Peter Palshøj.
Nå, det hørte jeg sgu da.
Ja.
Det har der været. Nå.
Og der blev mødt jeg ind klokken 3:30 om morgenen sammen med produceren og skrev vitser, de ikke gad at bruge. Det siger, det var to hårde år i mit liv, det der, du ved. Altså, du ved, alt socialt døde, fordi jeg var nødt til at gå i seng klokken 19.
Men, og men det der program, det stod jeg og hørte i mit høreværn ude på Svejseværkstedet. Du hørte det hver morgen?
Ja, der var sindssygt mange lytter.
Okay.
Og jeg skrev...
Det skrev du... det gjorde du så ikke, men...
Nej, jeg skrev så mange jokes, de ikke gad at sige.
Fuck, hvordan kommer man igennem sådan en uge? Altså, fordi man må da nogle gange lige sige, godt, I bruger det aldrig. Men vi ses i morgen, nogle fire.
Det var så mærkeligt, også fordi det var jo ligesom redaktionschef.
Det er ligesom, at den der kok i morgen der, så de hver dag siger, yeah. Nej, jeg har ikke lyst til frokostsoftag.
Fuldstændig.
Ja, yes, jeg har lige stået og lavet det her.
Nej, det er jo værd. Det er som om, jeg møder uautoriseret op og laver mad i Godmorgen Danmark, hvor de er sådan lidt, vi har ikke engang en køkken.
Vi har ikke engang en køkken.
Altså, hvad laver du? Altså, det var den følelse. Det var fordi, det var jo ligesom ledelsen på TV-stationen, ville bare, eller radiostationen ville jo bare kopiere det, Radio 100 gjorde. Så de havde besluttet, at der skulle bruge penge på, at jeg var der. Men de ville ikke have det.
Men havde I et møde, hvor du sagde, I bruger det ikke?
Altså det der skete lidt løbende var jo, at der jo så er noget socialt i, at man er sammen, og man lægger ned sammen, og i det første lange stykke tid var jeg jo fuldstændig overflødig, og de, altså der var sådan noget, de havde mig jo, fordi ja. Jeg var stand-up-komiker, ikke?
Ja.
Hvad fanden laver han her? Agtig, og sådan, hvad kan han? Og sådan. Ja. Men så var der alligevel noget med, når der var et redaktionsmøde, havde man jo noget at byde ind med, kunne ja. Vi gøre sådan her? Nå okay, så blev det en meget god idé til et indslag, som jeg ikke havde skrevet, og jeg havde ikke skrevet ordene eller noget, men ideen var min, ikke?
De skulle i hvert fald ikke levere det.
Nej.
Men har de også været imod stand-up-komiker lang tid?
Altså jeg sad videre lidt, det var så pinligt, det var voksne mennesker, og da jeg kommer ind til det første møde med resten af holdet, der laver det der, som er jo på det tidspunkt det mest lyttede radioprogram i landet. Altså der bliver jo sagt til, altså mens jeg er i rummet, er der en af værterne, der siger i et mystisk forsøg på at lade som om, at jeg ikke kan høre det, selvom jeg sidder lige ved siden af. Men er det nødvendigt, at han er her?
Okay.
Det var latterligt. Altså, men så, du ved, så møder man ind om morgenen, så de første to historier er sådan lidt lette nogen, og så puncher jeg fem jokes på det. Og så begyndte de ligesom, okay, så var der måske en af dem, der alligevel sneg sig med ind i ja. Det, de sagde. Og det var altid den dårligste, og så tog jeg de fire bedste med på mics, ikke?
Fuck.
Jeg havde mange åbner i den periode, som jeg havde skrevet til radioværterne på Godmorgen på 3, som de ikke gad at sige.
Det er fandme sjovt med DR og stand-up, hvordan det har været en dans. Fordi værterne for eksempel, de også mange på DR Satire nu, eller DR P3 eller sådan noget, de vil jo gerne være stand-up-komikere, og de knækker lidt på striber, og sådan, nu prøver de alligevel lidt. Men DR sådan, som organisation har jo, eller institution har jo ikke, man har ikke været velkommen som stand-up-komiker. Jeg føler lidt, det var Gimberg og Jonas Bang, der sådan, har losset døren ind, og nu er man lidt velkommen igen derude, eller sådan.
Jeg håber, der er ved at ske noget nu lang tid, siden jeg sådan, selv har haft sådan direkte kontakt med dem, men altså, der hvor, hvad fanden hed han? Arne Notkin var kanalchef på DR2, der har jeg jo set ham sidde på TV-festivalen foran rum fyldt med hele TV-branchen og sige, der kommer aldrig til at være stand-up-komiker på DR2. Det vil vi ikke have. Velvidende, at de lige havde haft deres mest succesfulde comedy-program, som var Linda P., der bare havde murtævet hele sendefladen, ikke?
Ja.
Piger på brugløsladelse, ikke? Ja. Altså, de vidste ikke engang, hvem er deres
egen. Hun vidste ikke, hun
var stand-up. Nej, det var så dumt, ikke?
Men det var, han troede, det var rigtige dokumentarer.
Jeg ved
de
det ikke.
De vinder gæld, de der.
Ja, og jeg tror bare, de selv troede, det var fedt at sige højt og sådan noget, ikke?
Er de ved at lukke nu, så? Den er i hvert fald 7:07.
Ja, så tror jeg sgu, de
lukker. Der er lidt en stemning af, at de lukker.
Hvad får det til at sige det? Er det det, de står med deres tasker på?
Ja. Og sådan lidt... Hvad gør vi?
Hvor lang tid har vi optaget?
8-5 minutter. Jamen, altså, vi skal jo ikke. Det er bare sådan lidt spændende. Men hvad hedder det?
Kasper, hvad tid lukker I?
5 minutter. Alright. 5 minutter.
Jamen, altså, skal vi lave en par 2?
Det vil godt.
Okay.
Det gider jeg godt.
Okay, fedt.
Mega godt.
Jamen, tak fordi du lyttede til noget, der minder om episode 29 af Anders Podcast.
Nummer 28,5.
Ja. Du kan støtte mentalt ved at skrive, at jeg er god nok.
Så, giv det en anmeldelse, ikke?
Jamen, det er jeg ikke så god til at få.
Nej.
Alle mine podcast. Jeg har aldrig haft nogen podcast, der har fået mange anmeldelser.
Nej.
Jeg ved ikke, hvordan folk gør det der. Så ser man nogle podcast, der har flere tusind anmeldelser.
Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med at blive ved med at nævne det, hvilket vi jo synes er irriterende lynhurtigt.
Ja.
Altså, det er jo det, der er problemet.
Men kunne vi ikke bare få det overstået det, at I alle sammen gør det på én gang?
Jo.
Jeg tror, den har 150 anmeldelser.
Ja, kan vi ikke få det ud via e-boks på en eller anden måde til folk? Så må de lige få stemt på én gang.
Skal vi prøve at gøre det nu? Jeg har noget her til. Det skal ikke være sådan noget meta-anmeldelse med. Jeg er noget hertil eller sådan noget. Så skriv lige gå ind og så lave en god anmeldelse, og så får vi det overstået. Så skal vi se, om vi kan runde 1000 bare i den her uge. Og så nævner jeg det aldrig igen.
Det er en god hook, det der. Ja. Jeg siger det aldrig mere.
Siger det aldrig mere,
hvis vi gør det nu.
Hvis vi kommer op på 1000 anmeldelser efter den her uge,
ja,
siger det aldrig igen. Men hvis ikke vi gør, så siger det næste 1000 episoder. Lige meget, hvor mange anmeldelser jeg får.
Hvad vil du helst?
Hvad vil du helst? Vi ses i bare 2 shirts.